balontan samanta sagalu kaga balontan aye balontan cha farisilu kaga balontan aye balontan egiri chedinu kaga balontan.
Foli ani tanuni kodi au ma au munu kileno koka kuma barani tenkun Joliba FM na 105.0 Bamako kono Sikasso ani Segu amba fo kakao bisimila anga farikolo nyanaje ale keneka. Jeux Olympique amena kuma okan bi malika ton malika la sigidem fefe kumbe parikao feno abela jelengoni yeduku masarata funa bora makelina amena andadu alela alebe bodo muna ameno kanodun fo awnyana. Championnat national de basketball stade malien de Bamako ale koni wulila ki jo ni jonjon flaye chelakao ani musulakao fanfe amena ofene wala wala awnyana. Invité do obe ambolo studio konoyano ani ale fene bena masala ayereka carrière kan ani mali bolontan gelea mumbi akan a mirina e mouye pourke ambe se gabo o gelea en kono an ale fene be klaka masala o kan. Koumi mbora ka fwe na tukamna ayo bisimila mouye Joliba FM ale sanfe anga farikolo nyanaje ale kene kan. Kuma baranina netowe Abdoulaye Njamu Dambele. Kaseka ni babu nunu be wala wala au nyana ni chake nyegan to ube studio kono yano. Aminata dede sisogo inikle.
Nse anikle Abdoul.
Mba.
Kor bashiti la.
Basi fwiti na.
Ko Joliba FM la mebaga bela jelinki bisimila. Kerengrene yala farikolo nyanaje kanu bagao. Ni kenenga amena kuma kosobe ni semeni farukulu nyana je kuka chokomina kaseka ubodi wula kana nuye yelena.
Okay, uklubila mutara traure alebe ya mbulo ya no.
Oui Abdul.
Oui
ambe ala fuko la tantu kanga la mebo bela jeli fu alhamdulillah angula bi nemana doko nuye nema originali re
originali
fakti sara te mina
sa veut dire
courant ke kutala
al na farago prak
begra klimbi
Ok, vive les aigles mali samata segao olukon manake clon clona akra discipline fenfe malion koni be wuli ku jo kase ku kokoromadu jeux olympiques ank mo kenekani discipline duré mebi ambioromna mali koni totora moye discipline kelendronde mutara traure o discipline ni o discipline jumain
Abdul oye tek wenoni donc ni ko ko tay kendo malikono abe makli jigi daba mulibo kita ali ola anna sura malika jeux olympiques kon medaille kon ali sura mais ay performance me ko keneka am se ka fo malien ma si aka niveau ali mafolo donc le kama ismaël koulibaly ali kon binata mali jorofa jumando re no siningene ala mam bashiga bi do turuna hakil na jigi na dron 2000 baflanita anworo ak meni ko keninka mais mi 2020 amaye na sur mais 2024 non à la benedo pour que kaseka am aussi dit que c'est parce que comment chama foray ay tobe bora ale kelim pdb donc na sera ka djija hymne national du mali am se ka dami français jamana ale konona la je suis le kenega
ma million moko muga anifla pour le be djigi semelenu ale de la ni wati na sisa no
pare
ka ofino ambe mungi dua oke ismaili ale ka sika tanye kosebe kaseka medai follow kodi malima jeux olympiques kenekan sanogo amena ta ifanfe me yana ngasi sanogo fanfe amena do amena basketball amena kana ali playoffu amena andadola
playoffu bambolo korano abdul damele amiseka fo mali championnat la sa basketball stade malien ali seraka double ke se ga fo chela kaw ani musula kaw fanfe am se ga fa rek mbepal de sport la akrani sodia chama nye mi stade suma kadaka uboraka mingani am se ga fo weuga e championnat soro ka soro machi aller retour durube maji donc am se ga fo exploit ba ils sont à féliciter
et coucou kara champion maintenant kara champion ye joni jonde ti pour ga ga champion
playoff ina sa amseka fo start che la kauni police la kaude kun karlen kun no wana u kamachi la bana start sera ka tagama police ka no ye 6359 musola ka fo sa start ni joliba ku me nyona ora la fene stade seba soro kosobe jolibi suka amseka fo start tagara 81 joliba tagara 75
on ngo kamena sa no fo fo ora la parce que ne kun ngo kuni start gara champion lundi ne kun kleno ka auditeur wele ou kasi joliba kono yano mwe kana dumuni koni
e dumuni sa
ayi sanugo de kumeno jone tabwe jismari ne tabwe jismari sanugo koni ale de kunganga dumuni sa ode lango kambe ta fanfe parce que akoni ka dege de karamogo ou ka kumaka nduma mbe mbulo yano ale na sura ateke be nge krafe juru la ne la mambe songa mbango je na sura mafoko auditeru kana de
ah mais e kanin ko ngoni nere kala la fli no akola e bi se ka meshi dogoda ka foko sanogo wena saga sanga do furla ki e be jisma doron sa ko
mutra de adunda ku ngan joni jisma so ngai mutra e refleni e mutra e be dofo ya e be dofo re e de madunda e mutra bal bana asra ab ka banga ku kuma dunda ka foko
a to nyemo memi ngoni fodrom mi sarmal mbama ko yi double ke ikan kuna fondi ga do ma sonie ma wole kana mbi e be ya itina bo wasanogo be ibe wardi ameta michu sangana okobla singa pour que auditeur saka nimsa tukumna
ngone
alors stade ale degré kramogo Boubacar Kanouté ani Amidou Traoré ale AS police degré kramogo we musoro kafo uka bolo la fleli mbane ambola me
vraiment ni ala je on peut dire que a baigne là mais mini rekra problème yere we ça une équipe championne me jouer à Manro. Citoyens sans mec on court derrière eux. On va faire jusqu'à la dernière jouer la banquement. Un rêve fait nous le demandons. À Manro, on est allé un match au match perdu. On est quand un match bien gagné. Mais vers la fin, vraiment, dernier balle, on est à mes contrôles perdus, à mes matchs perdus quoi. On est qu'il y a un regard de fourré. À mes ballons, t'as qu'à Douma. Ballon, quand on a Douma, on est Douma.
Bon, ni sont là, non, ni sont là, non. Mais équipe flambe pour volant parce que depuis jeudi, t'es mêlé. Après, on a passé Douma, on est allé à la Mourola. Bon, vraiment, mais bon, nous nous faisons baracadi, parce que nous avons fait au bac. On a un grand champion. Je dis bravo à mes gars.
Let's go, let's go!
C'est qu'à fort, Connie, ou qu'à John John. Nous avons dit que Samba, Moura, Anisaba. Samba, Fla, Anisaba. Stade Malien, Ton Fla, Nounou, Ousera, Kouka, John John, Kato, Oubolo, Touni. Ami Sekafo, Yano, Stade Mouye, Ouka, Commission Basketball, Section Basketball, ambe ufu uka baranyuma na anuka basketikela anadigiri karamo ambu befu pase niye barake sezon laban konna iba nafasuro ubike titri.
Félicitations aux stadistes de Ron encore miseka ofu nyana kada kan we baraminke ni anyana kusabe ubulu
basketball ameto okonatuguni Mali aleni Rwanda ukanga badenya tolantando ke
Abdul iya fochogomina abo ochogola amseka fo basketball kelen ogum konana Mali beka Coupe du Monde 2026 ka préparation ke ogum konana sa Rwanda basketeru olubeka e tramala kana anfiano ba Mali ba konana wala sa kana machi amiko flatan ni Mali onye amseka fo basketin yere machi flab bela jele menata minye pal de sport konala match ale obeka le 9 ni ala sonama retour au bekele 11 am sega foni machine nafaka bon kosobe karaka ab sega ke sababu ye an sega an labe mi ka kubu mon sirata
okoni akli nany mambaye amba fo uranda ka unyana sa koku bismillah ba maliba ale konolala sisano amena kuma super coupe asimi goita o kama yana nganda dola amba munu munu sanugo fanfe ambe senga na studio kono Super Coupe Assimi Goïta okoni édition 2024 ale baro kanga damine ni kalo kletan ani woro mutara traure amese gafo coupe Assimi Goïta ton jumen bena participer ale la
Abdul Yafo tumna baro koni damne la depuis kunu parce que mini lancement officiel au Sigra Singame stade Mamadou Konaté ale konala nobi président de la transition son excellence colonel Assimi Goïta ale to la jondjon okofo Mamel Cherif Toumara je crois aller de lancement OK
oui
et pour ka participation amese ka fo mini ligue bébé kilengel ndi donc anti c'est qu'il coupe trop fort pour le moment falo c'est qu'on gagne chez Robena
c'est qu'on a
donc ainsi de suite les 9 ligues ligue shaking ka fara bon ligue ka donc qu'on entend rien CNT killing gouvernement killing donc ka kunje ni présidentiel abela je le beaucoup ta en flamme mais salota c'est qu'on cause de autant anna sokati nani n'a pas participé
kati qu'on est à pour killing super coupe asivin guidala comme mu tara bora ka fa na to gamna sa baro ko ni am se ka fo olu damnera depuis kunu parce que we ni muye farkolo kuna fo ni farkolo nyana je kuna fo ndilaw onolu ye nyon yeke stade Mamadou Konaté o konalala Mohamed Cherif Toumara ale muye président de la commission d'organisation ay mu soro ka fo anyana anga je ko lame
super coupe mina damne avec région ni nyon che donc aya ke ligue régionale be rom na ligue régionale de football olu de benna normalement ni parce que ka kla ka institution do franc nous CNT ni gouvernement ni présidence na la sona bebe ke sadi bonne Mamadou Konaté la avec damne le 16 août ka ban le 21 septembre donc tout ko lo kle tan woro pour que damne avec la ban septembre ko lo kle mo ni kle ni wati mo no dem sonu na do ñono na ñoy na ñoo fam parce que ko lo kle nga ñoo ma tiago na ñoo bon chocomina ben kilabe sinsi mon ñoo je nous ce gina to do bula relation be tout mo na bi ñoo do ala chala do bo kele la ala chala o ñoo fam ya tilia ala chala ko be ko le se ko ñeshi mo ma ibe mo mo do mo timila o pere ñana je ni na fay ka ñi ni malien be fe be ga bo kana ka region du ko ma tinti be ga bo kana dem sunu la encourager chocomina o ko se ga parain ke ga nya
Bolantan ale koni obe damne mouye klobu de la klobu manabouye non Olome soro kanadou distriku kona la distriku manabouye non ligi Kasoro kase mouye federation ma amena kuma mouye district 3 ale kan District 3 president ni ouye bo marikoye ani ale ye entretien doke Amirina kera mouye salon saison kan ani sanwere akilendo ka mouye la ben wala sa district 3 bolontan abeseka tanye tuyamna alebini dadu lako wala wala anyana
nga saison bilanyana pasanga saison kera bunya kono ani karama kono equipe sima i plenye kafoko fin do kera nga equipe la mumanya anya championnat damne tuyamna anya ke okumun kono foyi ma bɔ a la. An yɛrɛ ka district ka laɲini o de ye, an bɛ fɛ ka an ka tɔn caman dɛmɛ, i n'a fɔ a bɛ district tɔw la cogo min na, an ka tɔn caman ka se ka se deuxième division in na. Maintenant fɔlɔ min yɛlɛnna deuxième division na, o ye AEM de. Ɲina olu sera k'u maintenu, u ye DD tan, u sera k'u maintenu. Ɲina Ala y'a kɛ an ka équipe filanan fana sera k'i jija ka yɛlɛ, n'o ye AS Nyomi ye. Donc o yɛlɛnna ka fara AEM kan. C'est-à-dire an kɔni bɛna équipe ninnu dɛmɛ pour que u yɛlɛni min kɛra nin ye, a kana na kɛ yɛlɛni ye dɔrɔn ka jigin. An ye sponsor ɲini, an ye entreprise dama dama, an ye demande kɛ ka ci u ma. Effectivement u y'an an jaabi, u n'an kan ka sigi ka kuma. Présent de segene do parce que présent de ba a beke parce que alambe fere de championnat munu sara akacha. Donc ni sponsor mana au deme pour que au cas ko ke avec gele au makosbe.
Drissa Koulibaly Raoul ambale foni rola ale muye district 3 au chargé de communication amse ka fo aka président koni mirina uni aklina nyumon bala pour que muye district 3 ale tolantan o be se ka tanye togoyamna ambe afo district to nyana ou fene ka se ka misali ta mouye district 3 kan pour que Bamako ere ale bolantan be se ka bon nou la tou gamna. Amba mounou mounou sanou kou fanfe ambe se ngana studio kono. Beje farikolo ɲanajɛ an bena don o kɔnɔ sisan nɔ. Kanajigilakaw fan fɛ tolantan belebele ale kun dalen do mun ye tɔgɔ kun ye coupe de l'amitié. Mutaka Traore o kɔni o komin di manden kɔnɔla ye. Ni manden fara dɔrɔn an kɔni an b'an ka mikoro tengu ye de la, i k'a don a ko la k'a walawala anw ɲɛna.
Oui, Abdul Dambele ali Abdul Diallo parce que mon jani kona donc Abdul Diallo mo chama mbado sigida la commune du Mandé konna la parce que ayé bolontan katemé ayé fenche mangé bolontan ko la sigida ola ale koni ye yakilna so ka kubudo sigi senka noy ka demsonu grenyo kona go de finale bele le batana ka beni sibrité mené kanagila tremi na ko mako privé treni au sanfe akara bolontan du mon bolontan djidjali et jamassanu manyana donc Lazio aleni donc Lazio de Sebaya soro ala tirobeti la fla anikelin donc Lazio ni a atakala je aleni minye piment ou jide kumeno kona
piment
nya nyagami piment ni se soro Lazio ka fronto de se soro Lazio ka donc Lazio de Bukora donc am se ka fo kera deux buts partout et que fla ou nyonche mi tiro beti la fla an kelin donc piment ma wul kon sera ko odon.
OK am me kené kan no Abdou Diallo ale re ni aklina tatou ko di anaka parin Bakary Doumbia kunjmana ou sonaka ale sonaka ni coupe yin ka jugorma dondo ambe olu lame
aklimam nanani ne ka coupe yin da jenasu tokola jenasu ka wuli ka u sembu konokoro ka activité doninke parce que jeunesse sigile yiri korokuma be temin dronte moko bo ay wuli aga kondo ke abe moko bali e banam senu ne wa fo sportif te bana mais banam senu be balika konu be no ibolu de sele irema voilà ode ne blaka kupu inda pour que jeunesse uka nyokon donc tege di nyokoma nyeni mi se wa sabba de soro kupu ina ka ye moko nana nje nyokon be nana ndomoga wali munute an munum famana an be nyokonye ka kupu inta herani barena kelema bwala ore de into satisfait dans le grand fair play nebe mu fo bon longtemps kanu moko akana foko abdu toko kana ye an be jeunesse a dara jeunesse muna jeunesse kana anga je anga barake fembe te ite so fin soro fembe la mais ita fene teta fembe la jena tre la anga tre di nyoma kono kulu jele ne bifo
dem senu ka nyana je di dem senu ka nyokon soro ro di pour que u be se ka u far kolo nyana je en même temps ka nyokon don pour le bien de la commune du Mandé justement en même cas que na dem fa di gra ko dona na tawla parce que avec des messieurs qui pour que vous en même temps pour que vous vous
donc il y a la voile. Je suis là pour dire que les gens qui la voile, ils ont été en train de se faire. an yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn yan nɔ Mutaka Traore ale fɛnɛ ka kupu o be ka tan a daminɛra baaraw be senna wɛnzɛn kɔnɔla la samedi tɛmɛlen tolantan dɔw kɛra an bena o jaabi ani samedi wɛrɛ sa tolantan minnu dɔgɔ dalen do an bena ka na o programe fɔ aw ɲɛna aminata dɛdɛ
Oui, Abdoul Dembélé, il y a fait beaucoup mina. En chaque nyongo, nous y Mutaka Traore, allez que les mecs à initiative ta 100 ka seka quartier demsenu, amseka fo wenzen demsenu faranonga. Munu clôti teme, clôt binan duruka.
Wenzen dron dere, ko jala koraji tombala.
Donc amseka fo mali bela jelenga, beka organiser wenzen ka ofe no.
Voilà.
Donc amseka fo Mutaka les mecs à initiative ta ka seka demsenu munu beno no lu clôti teme, clôt binan duruka ka kupu dodda olu togola, ni yere kupu intako nani nani a parem basa o Umar Dafé kala kada an la mbaga bela jelen kloka ou se ka min do dron nina e ni weekend na match munum bulu dalendo o damne samedi ni ala sonama terrain fol la sa espérance ali ni FC Tchamoro kumbe karnyona o match ube ke 8h wakati terrain flana na AS Boire ali ni AS Tourbillon o lube kun karnyona o la sa 9h20 wakati terrain fol la FC Tchamoro ali ni AS Boire Olube Kunkarnorona cette fois-ci terrain flanana AS Tourbillon Aleni Espérance Benyongonsoro 10h30 Orati terrain flanana AS Boire ni Espérance Sena Olube Nyongonsoro donc terrain flanana FC Tchamoro Oloni FC Tourbillon Olube Nyongonsoro ka minfo anlebe ko bela jerena dronina pulin konnana équipe flam manaseka ke premier déjà mi Olube qualifié nga amesamela ni matchi maseka tambi we bla dimanche la
San René Rebina Club Bisaba ane Durula pour que ne kase gaji ni kubu ale la amena foka fo ambal baraka nyongondo fene bi anotu ni Musa Aidara ale fene ka kubu okoni o baro fene bena ke kalo kletan ane woro utu kalo kletan ane woro amba nyini ton fe munu be fe ka participer ni competition ale la sa uka wole like nega jurusra la bi ulon vla ane woro tan bidurunin kele bikonanton aleni wolonvla maintenant ni ala sonama an ga lendi emissiona amena dadu Musa Aidara aleka ni kupuina ka walawala au nyana
Abdul
oui
nanga bo akonala amese ka fo tunan beke Bagadaji stadi terreni mimbe gidron chamanchela atuna beke inodi beba don romundo terreni mando wa competition mandu
kasuna bagadaji meri la kon
kasuna bagadaji meri la donc catégorie kuma bodu on pourra ça la demsen kubufo menier et balukou tay donc moko kabo kata alaje je pense que on a faka beaucoup se nina tata signe folore avec encore li
donc deuxième édition
c'est ni muru ka amun be foko walisi la
donc ne kon nebina segi annoncer ka pour que bela jelen ka fam ka la donia ka foko Musa Aidara ka coupe de l'amitié mimbe ke san o sa commune de la attaque flanan baro sigira 5 ans Lancement est requis le 16 août. Lancement est le 16 août, il faut. Donc, Mahoma et Bafé et l'équipe qui a participé à la Coupe de l'Amitié, Mimbeke et Bagadaji Kaofeno, et c'est que 76 10 51 97 ka wala doni adron ka foko frais de participation au 3000 francs pour longtemps nous bela jele dala chike maoro 3000 francs et mama eba faka participer Coupe de l'Amitié na ibe wulike 76 10 51 97 Bolantan Bela Jelemeke Terena et Raida Kereflala Amanja Bagadaji Merila.
Comme Ambora Kaufoyana Tugamna Andunto Emission Konalala Ani Anfabiano Ambena Masala Mouye Ale Reka Carrière Avena Dadu Lako Nyofanyana Galeambe Mali Bolantan Kono Mune Kangake Purke Angaseka Boakono Alebina Dadu La Soni Meyanoche Ambita Sanugo Fanfe Ambesingana. Blanc joue, blanc gagne. Ani stade malien de Bamako, ani ale tolantana. Korodo, ambe nyoron fe anon. Nefa, itoro ani jamu.
Toi, Amadou Diakité.
Amadou Diakité.
Ouais, mais beaucoup lelele.
Lelele.
Ouais. Oh. Bon, on y est bolantan stade là.
Ok.
Stade Malien de Bamako.
Stade Malien de Bamako, là, il y a Bolontain. Wati Djumé, Kanabla, Wati Djumé.
Il y a Bolontain, 77, Kanapo, 84.
77 à 84.
84 à Europe.
84 à Europe.
Et français, quoi.
Ok. Maintenant, Stade Malien, il y a un Kanapo, Europe. Et championnat titre, il y a un stade là.
Bon, championnat, je me dis que championnat interligue de Koumbé. Donc, comme ni tu es champion interligue de Koumbé. Bon donc au championnat on est sans tactique. Donc on y a donc on y a la ligue en tout cas au lieu de faire les nions en tant que de contrôle pour être champion.
D'accord.
Bon, on est tactique ligne.
D'accord. Maintenant il tara France, il go go il bolé malin, il tara France. Italien France, jamana kan il gère ton du même ton.
Bon, on tara ni et tara et ce que Nantes.
Nantes.
Bon, mais au c'est une niana mais ce babu yon nana mi auto masika évoluer là parce que fin l'autre maintenant on a volontaire kono nanga ma nyefu nywa chema anyere ma ani mbote bela bon ni min kera ibu ku ibu teme donc amé min ko 500 volontaire bi nye chugo mi maliko na mbori no fe
yana amé na dado la mais yana nga dado la 600 no igani parcours kono la anyai ye carrière mungé club aleni Maliko non, elle est Maliko. Maintenant, est-ce qu'il est géré l'équipe nationale fait un parcours qu'on a là?
Non, un parcours qu'on a là, géré l'équipe nationale fait.
Au Kara Sanjouman?
Bon, on géré 78.
78.
On a primé sur le Sénégal contre le Ghana.
Contre le Ghana.
Adolfo Aromani et Abdoul Drakou contre. Non, on a primé sur le Sénégal, oui.
Ok. Maintenant, il y a Sanjouman qui a géré l'équipe nationale fait quoi?
Bon, comme tout, il y a combien de l'équipe nationale fait un match de temps que tu as vu? A souvenir le cachet.
Mais tu m'as marqué quoi c'est à Bella?
Contre le Afia de Conakry.
Afia
de Conakry.
Mon gars au Bolondana.
Au Bolondana, parce que Oudou est le meilleur latéral de l'Afrique. J'avais affaire avec ce dernier, Zakamara. Trois fois champion d'Afrique, Ligue des champions Baboulou. Donc, pour que nous puissions sélectionner l'équipe nationale, il fallait que nous puissions le contrôle. Bon alaya ka douane wa ranglu fo abura tere ngolo wi ala boyere
donc guinée musa kamara masaka ballon la
ballon ay masaka ba masama
ngore yasaka ko yasaka do to la kanare
c'est un bon do bon tane ni ibi jouer ka ki bu fe nawe bon tane ni ekibu desera e kana desé ka adversaire la ekibe batié bi ka adversaire batié nok mbak ti ni ni sa di ci ba solo mi ngum na ni wuci
ay wa ngani ngali l'avant follow yani asek na ko. Est-ce que vous flaguez Malikono? Ton flaguez Malikono?
Apparemment, ton flaguez Malikono. Il y a 7 millions de dollars. Mais sans dollars, il y a un réel qui a joué la Coupe d'Afrique des clubs champions contre, je crois, l'étoile filante du Congo. Il y avait un joueur de Koumé, qu'on n'a pas joué maître. Donc, il y a un donc, seul qui a joué, il faut là. Bon, réel, il y a un club champion qui a fait. Bon, il y a une licence. Coupe Kafou licence, nous de signer. Mais ma licence, vous signer. Mais à quel pour qu'il y ait un Kanadonga, il faut qu'on ait un Kanadonga. Parce qu'il y a un Kanadonga contre l'équipe du Gabon. Où il y a un Bolontana de jouer. Mais il y a un Kanadonga. Mon Malien, il y a un Malien qui est de Borakata, il faut Gabon, il y a un Kotanga. Il y a un Kanadonga. Il y a un réserve qui est de Kariel Bati. Pour qu'il y ait un Kanadonga, il y a un Kanadonga. Bon, on est allé au Kanga Fana. On est mais Ligue des Champions est bon dans les Ibis qui est capable de faire ça. Donc, on est une forme où la taille nous, mais bas de Kafou, ni Mbourani na, n'a pas mis à ta chaîne. Bon, mais à la malade que ça me coûte la canne à tout le monde. Ma générale et ma jeune série.
Il y a le gars au année là, il n'y a pas de temps là.
Amadou Samake.
Adi John, il n'y a pas de temps là.
Amadou Samake. Bedi Silibe, ani amahina Jardin. Awa. Numbe kumbi.
Donc au gérer salve que t'as coffé.
Salve que t'as tombé nongo. Mauro de nana. Olu olu fana nali. Olu kata kumare bena on nakumama.
Ok,
aw yere mun yere porte fiyo aw yere porte fiyo aw ya flana sabana dirijon parce que fenor bonga mon naw nyana sandram ta ko dum no fe
ah menna komi ko yi ni sabayira ko mali bolontan gele ay ni sabay ni sera ka wala wala supporter ya damne supporter lo ibolu ta fa ibolu fa ibolu ta fa fa d'accord ana reporter ta fa fa asa ka si dirijon ta ma pou di ala me bokou pena ka
D'accord, problème tala. Nous avons un supporter. Nous avons un supporter qui a été volontaire de faire 4 ans. Donc, on est à Madrid, 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 on est à Madrid. Mais un supporter qui a été à Télécoro, on est à Madrid, on est à Madrid, on est à Madrid. Mais nous sommes à Madrid, on est 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 parce que tani na ka do anga bonta mi ya tumi mun ka nga ngono temo wala me donc o dungu ne be awni reka no te sewa so nuku mali ni ngalike samba so so en chama mborala bo aw report sportif bon dangu ka foy ko pour le moment ayi journalier sportif de me o id me ay lien de créer oni bonta en chama mboro ba bonta ne mako gali em na mu créer o na yo créer oni bonta en zoro anga fembe nyala o yemu ni of la kadmi ndoke tadika bolontana ko wele ko nyininga anga bolontana de wuma am sika bon an yere demo da bana men na ya ke abu mo wele karsa e carrière djme ngeni ke o man ngo blew o be kede bolontana ka soro bolontana nyenu lu jamana kuno abu dem sun fonto exika ke bolontanga bo mamit de wumi kono bi am mo wele kana ka carrière ni fo carrière wotime na ka bon men na le futur abi nyambulu chukodi on mo bodi la donc anga dirijan nunu on ba fouye pour le moment ou bien que dirigeant y a même que dirigeant il faut c'est des dirigeants dans le football y a femme mais maintenant pour que dirigeant il faut la camion faut de ni ou l'on est au en supporter au début franchement car aucun client même si c'est que baraque n'anga bon temps non voilà ou comme ou non que baraque non plus parce que n'anga bon temps là j'ai un peu 362 jours de retard par rapport au football mondial 363 jours pour se faire respecter dans le monde du football 272 jours pour conquérir la Coupe d'Afrique des Nations. À tel point qu'on aurait passé du bon temps à Baye, tu pouvais se réveiller bon temps à Libé. Maintenant, 180 jours se faire respecter sur le continent africain. 92 jours, le Mali a une équipe. On a bon temps, mais ni un corollaire de con. Au diatome, on a bon temps à donner. Et qui m'a remis, on a eu un mec.
Ibika e dom nu fota kan foka me retard la.
Nous en retard là. Ça dit nous pour qu'on atta coupe du monde no fait. Il faut 362 jours pour m'indé. Bon pour que Mali bonta djien du club bekan. Be fonna fora ko Mali boka ta Brésil. Ibita Italie Espagne ni serait fou fora ko na kafli. Ça c'est en 333 jours. Bon 272 jours. Ka équipe sur fanta aw re bébé si ka bo tiena me kubuta na ma kubu sur na donga fo dem sune borom to yu ka me umye ko se pou yi har jige dem bu fo be e bi bon tan ka ba bi se bon tan na be te kubu sur bon tan na ro te na france ko re mon kupa fo bi bon tan na te mi ba bo me ala ka ma ala ka da ma kubu de france sur o e ko mi se ka bon tan na ba ka ta kubu no fe na ya sur fo na me borom nganga ta na bi ni bo la ko duma lo roi
men na bi anya ba la ka fo era kubora ka mufo sana gelea chama bi mali bolontan kono ni e mue bolontan ye tolantan ye tomba oke ye equipe nationale ereke era bolo sitano muni bese ka tu amebo gelea kono
me ningela nga ngo ningela ndro dirijan ka do ka fo ku bolontan ayi ka bolontan yon detail mo se ka nga bolontan fo anyi ni ye dunan nale ka ni ka fɛn fi ye a si ka dɔnni man bɔ i bolo ni wa an bi yɔrɔ min ni dunan fɛn fɛn nana ka kubu ta k'i b'a di mali ma a y'a balontan de sɔrɔ yen n'o tɛ a ka baara t'a la u bi n'u mago de ɲɛnabɔ an ka balontan u bi se ka an ka balontan dilan donc an bi yɔrɔ min nous avons toutes les solutions tous les moyens pour faire compétir le mali dans le monde du football an bɛ min ɲini na o y'o de ye donc papier diplôme ninnu b'a fɔ diplôme nin ye papier a ka ɲi n b'a fɔ a ka ɲi mais diplôme nin t'i kɛ entraîneur ye fo y'a sɔrɔ i bɛ se ka k'a ye de i bɛ baara dɔnniya de dɔn a n'a kɛwale ka sɔrɔ ka taa diplôme ɲini ka na k'a baarakɛla ye mais i t'i taa diplôme ɲini ka na se baara kɛ baarakɛla ye ka sɔrɔ ka na k'i bɛna baara ɲɛɲini o problème de bɛ anw da la.
Abi an bɛ taa degere karamɔgɔ minnu ta la diplôme baw b'u bolo mɛ a dɔnniya t'u la.
Parce que n'i y'u nalen y'an fɛ yan n'u bɛ se fɛn dɔ tɛna yan o parce que u bɛna wari min nɔfɛ o tɛ anw bolo ka d'u ma u bɛna de k'u mago de dilan fɛ n'u ye ɲuman kɛ n'a ye dɔrɔn jamana wɛrɛ b'u ta.
Est-ce que fɛ ka Eric Sekusel ka cas de expliquer ni fɛ wa.
Bon Sekusel ale ye min kɛ a y'a seko kɛ a bɛ se min na o ka kan ka balontan na. Wala kuma bɛ.
Ayiwa ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ vraiment auditeur caman sigilen bɛ k'a kɔnɔ.
C'est ça.
Bɛɛ b'a dɔn bi furugufurugu ye Mali balontan kɔnɔna na.
C'est ça.
Joro ko ko problème dɔ bɛ yen hali n'u ma problème t'a tɔgɔ ma. Mais e yɛrɛ bɛ mun de la sisan comme solution pour que Mali ka équipe ɲuman sɔrɔ.
Ne y'o de f'i ye n ko pour que Mali ka équipe ɲuman sɔrɔ a bɛɛ bɛ dirigeant ninnu de bolo sisan. Ne m'o de fɔ an ka balontan bɛ an yɛrɛ de bolo mɔgɔ tɛ se k'an ka balontan dilan. Nous avons toutes les solutions, tous les moyens pour faire compétir le Mali dans le football, dans le monde du football. Bon, mais le problème est que dirigeant babi comme dirigeant de Mada ou Kabal dans la Corolla. Mais madame nous avons besoin de Tagana ou Lukun Sega Jonga Balontan. Donc, nous avons une femme qui a donc un Tanga Balontan. Donc, maintenant, nous avons un Wele Kambla Barala. Nous avons un Sega Kafura Bana. Mais nous avons un Wafla Mwasabata ou il a Hatna Mwala Koublala. Nous avons un Boudro. A bɛ bɛɛ bila hukumu kelen kɔnɔ o de tɛ mɔgɔ ka capacité tɛ kelen ye.
I da sera papier ko ma balontana kɔrɔ mun bɛ an bolo
bi
an bɛ waati min na sisan.
C'est ça.
Est-ce que e ka hakilina la balontana kɔrɔ ka na hali n'a sɔrɔ papier t'a bolo a ka na ka gɛrɛ ekipu la oubien balontana kɔrɔ mun bɛ ni papier b'u bolo olu de ka gɛrɛ a ka na kɛ cogo di.
Nka baara taabolo kɔni tɛ taa baara kɛbaga kɔrɔ kɔ kabini ala diɲɛ da baara fɛn bɛ dugukolo kan a tɛ kɛ a tɛbaga kɔrɔ cɛ n bɛ ɲininkali kɛ sisan parce que tayɛri ninnu filɛ anw fɛ n b'o kɛ exemple ye. Tayɛri minnu filɛ nin na n'u b'u ka tayɛri k'o dɔnnen n'a ye. Est-ce que n'i ye k'i bɛ togolo togolo mɔgɔw bɔ ko k'olu bulon na a bɛ ɲa wa.
N'a ti ɲa.
N ye exemple de di aw ma quoi. A bɛ ɲa wa.
A ma nɔgɔn.
I tɛ se ka balontana kɔrɔ Mali balontana kɔrɔ bɛɛ ta ko dɔ tɛ yen min tɛ se ka fɛn ɲɛ balontana tɛ yen. Ni papiye ko in na papiye dɔ bɛ bɛɛ bolo papiye bɛ bɛɛ bolo lisansi se bɛ ne yɛrɛ bolo n ye saji kɛ faransi ale de Marcel Desailly ni Jose Turu an ye saji kɛ ɲɔgɔn bolo o dosiyew bɛ n bolo. Ani an nana ministère ka dossier dɔ b'an bolo an ye sayi dɔ initié o attestation b'an bolo et puis la licence A de la CAF a papier bɛɛ b'an bolo a donnen bɛ an bolo bon comme temps temps permettant n bɛ don a dɔw la k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ n'i ma balontan i tɛ se ka ɲɛbili i tɛ se ka kɛ n'i ma balontan i balontan bali i tɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ balontannaw la de a bɛ ɲɛ i bolo n'o tɛ tant que a tɛ balontannaw la e tɛ se ka dilan bon o de b'anw ka balontan jɛ. Facteurs de adamaden na i b'o développer balontan na a n'a ka kɛnɛya bɛ na mais nin bɛ ka fara a kan cogo di n'o ye endurance ni force ni détente ni souplesse ninnu ye bon i b'olu de dilan k'o dan na o t'a kɛlɛ balontan na dɛ n'a y'olu dilan k'o ban kuma min o kuma a bɛ sɔrɔ ka don balontan kɔnɔ o n'a donna balontan kɔnɔ bɛɛ bɛ se balontan min na a b'o kɛ n'a y'o kɛ sisan balontan min bɛ ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na i bɛ sɔrɔ k'o dilan k'o d'u ma ni ne ye balontan ye an kun bɛ jouer tan de.
N'i bɔra ka i da don mun na sisan k'a fɔ ko balontana kɔrɔw. Olu ka na a bɛ komi e ka hakilina ye mun ye an ka bɔlɔntan olu de ka bɔlɔntan dirige sisan nɔ pour que ka fɛn kɛ bon maintenant ne bɛ na o yɔrɔ la sisan nɔ ne bɛ na i ɲininka an y'a ye k'a fɔ Mali la c'est vrai fédération bɛ yen nɔ maintenant i y'a mɛn fédération i ko ko ligue de i y'a fɔ ko ligue i ko ko district de yanni k'a fɔ ko district fɛnɛ i b'a fɔ ko clubs de. Maintenant est-ce que Mali balontana kɔrɔ ninnu yanni ka na dirigeant nɔfɛ an dun bɛɛ b'a dɔn sira jumɛn bɛ se fédération na bɛɛ bɛ sira dɔn i b'a daminɛ clubu la ka bɔ clubu la ka na district la ka bɔ district la ka na ligue la ka bɔ ligue la ka na se fédération ma mun de kɛlen don ka Mali balontana kɔrɔ empêcher k'a fɔ ko u ka se ka gɛrɛ tɔnw na ka tɔnw dɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko balontan Mali balontan in kanu b'u la yanni u ka girin fédération dɔrɔn nɔfɛ.
Très bien, il faut que min fɔ. An bɛ balontan kuma an y'a sɔrɔ o de bɛ yen anya soro joueur munu klala bolontana dirigeant me wuli ka turu no fani tifu de wumla la tongono dondron we wuli ka suma a karsa tomen to la de guma e bi se ka munyala e be mundu akunu no ti bi se ka minya na bi na bi gretona bolona koro do ba yere kun tudon me ami to mete me unana ka gretona san fi ngana fanyu do bo kata federation no fe e benika objectif do nere ka objectif te federation ntani ni ka place ni ne place ni na kuno
mais c'est un club do de me bien
expérience club do expérience de teo anga dossier bambolo fe mo ngo du kanga club dama anga sika ku dafri de la ligue nunu ni ka ni ni nuye o ikilini yibe mbalim na coupe du monde mi fle foita kuno ko Messi ni Ronaldo lu de ba kuno donc foite ambali kan sika fin de la mettre nunati donc ni capacité bana en moyen bana a solution bambolo mais le pouvoir d'exercer le métier ou le tien comment ben numéro de
lili ne pas faire quand ngalim ngem ça dit dans ces rapports que nous pouvons me obulo papi nous sorli mena aller ga question d'afa
c'est ça
est-ce que au sénégal kana sou au centre do créer pour que malien ka autono do wa ou follow est-ce que centre do boro ne fait ka kata ou sari na foglu e kudo ko ba no fe ka tuwa dem nu forme wa u bi o sigi na ay ton koro ba mun ke ka teme est ce que au na ka pa yo ni na ton koro nu na ka ira ko vraiment ko ni diplome ba mulu am se ka na faro nya nga ton yo
e flo ko mi fo o fem ba mulu mi fem ba mulu mi tulu sie se ni ki bi san de formation ni nyenda do la e ba lo ko centre mon wo e nyebe mi na o ni centre seigneur esra la comment c'est centre ou comment am comment am
jamana ta non ma fait amidon comme il est diplôme sur
c'est ça
diplôme bibulo il n'allait ya est-ce qu'il y a pas de gagner diplôme en centre tu il y a pas de gagner diplôme mali
ya non que pas de se ramina fal nek sebe be mulo la de motivation me mulo nek de l'aide mon son ali pep gorjola se ka sebe pep gorjola se ka sebe adana ya tala ke wala tala ti son mais au bambulo ben la ka ban ante wole ki bi chef ante wole ni mo chef pour ta fédération du mado agne sadi le caisse en ulu yere bulu mais ali kan wole ka fo karsa ne ekip to take bo on fona yemo way e ka bara do na ke wole asiga kula ke ka kila ka buri nyema no fe am mo suru bulu tan ko anya do am sika sira sura ni nyemie ni nyemo wore be formule ke ka do nga fo vraiment ja amen mbela mo bambulu am sika mo ko nyongo bulu mina we ni na nyu nai ni au kumana na nyi na kumana ni au ye munu mala mu ba famu nyema munu mbala me abu fona so akila lala wisi uko ubanga ke buda ma mimi na benge
me katon ton corono e sadi est ce ka bado ko ni pabe no bibulo fere
sadi ni pa ni teranga sibel bla sadi la kuma mi antenere te sadi la
waso jo me president la
waso ro samje mane be depu mambulo le num bla la ni teranga se ma mama gala mama gala donc mo ti buli e ka bara no fe ti bu ti bulu no fe tem ambi rom na bibi na dirigeant cité même c'est capable qui tondo animano yanto konde way c'est capable mo konta ku bla bara la mu ne ma barake inya me diplome na mi do fi la done marketa buraya mi kiya subi marketa e kalange almagne ay kalange dum na cologne ni cologne diplome di ma fukata di ko mele ki ba mele ki ni france ba be ka diplome france wa ele taka bonaye me cologne rebe deuxième division na papier ko do
papier vous dire
voilà merci
et nega ni nga laba emeni parcours bambe ila bibina ire iga activité ben no moment
bon jusqu'à présent je suis dans le domaine du sport ntiga nyé de sura la mamba fe kaminga nga jamana yi we ninde abana maka activité hanelu on veut pas partir comme ça sans que on matrace blanga brontana war te côté sanu côté lulu côté anga brontanga nyanga yele nyé sans ben mo bulla do wara ni parce que ni sene ka fende ka jori be fen soro anga jamna ni mio ka fu ay ni ndia ni mano go fente o o mo soro ko ni e fen ka ko ni menga ka bo di ma ba na e bo soro di bi relation ni ma soro ko al bi o de bon la
d'accord merci beaucoup
wati mi dira ma am se ka fo wati ko ni ale ko ni se be koro te guna am se ka fo pour que ka de ba ni ka se ka clôturer ma kan la ban di ni di bulu
mo ma kan la ban be mbulu ma li anga fora ni wonga franyo nga sele anga hakili ke kelinyo dirijan ka do ka fo bolontan de ta uluko o supporteru a tita kuluko reporteru a tita goko adu be ka sababu ye bolontan mi nyabu de sababu bolontan be do don ni au fra la barake baka kan pour bon fo ta ramta ko du mon na ta re ngini mimi na le ramta no fe atali ko nto ko ndo me akata no fe ko na msoko bolontan na dlan
Alors, ami Anfak, nous avons fait le stade malien de Bamako, Alini, Mali, équipe nationale, la Aleolou Bege. Allez, de quoi on a invité Bi, on a Jolie Vassoiro au Kenekan. Jolie Vassoiro, on a animé, Nini, Barakento, nous avons fait le stade malien.
Ka afo auditeur ñina doron ka fo ko sanogo e koke
ko sanogo e koke
sanogo e koke ka star kelen nga double ke basketball la anya kuma ke andu dola ana e ka fo ñana nga bo émission ko nana alna ma meshi soro ay meshi do kon so
nek mena fo mo ko ñana ko supporter ñana ko ma kana si ana nek mena bono de o ka ne de ku invité me nek mena fo ñana ko ni ko ni auditeur nek mena fo ko kana si joli wala andu ne
ah do
invitation ko ne en clala la peu blanjou
Blangay.
Vous vous êtes rattrapé.
Aïwa, nous connaissons que nous avons fait un folie d'invitement. Nous avons éjecté les ka folie d'ama, aka courage là, kana arajo là, kuma mimbe a dusukuna mali balandangula, ko ofo, vraiment be a fou, kusebe. Amen barana mena, menga yoko mokomye balantan, sari aini performance mwenke kateme, aka akila sorobi avec son âge. Il est à saluer.
Vraiment.
Donc vraiment, ton yon moumbe kerefe fene, moumbe kono, ou kana ou ka fo. Na fora, l'ingonga, sur le son mese ka soro.
Ayo de fou, ni bebe ala me, bebe ga tatata.
Voilà. Donc on ne va le remercier. Sanogo ote fou mfe, parce que, allez condamner le dos, parce que ton yon double ke. Al nasro kounou. Et deux mois double que Julie Basse 3-0 Kala. Mako Agnano Koko parce que double
que. Amte ka fo comme vous fenez avec jate badé en tout l'entend fait. Kuma koné. No kon ma se kana ni choye bi ore la makuma ko se bi.
Non mais kuma.
Ibe kuma. Ngono mana ni choye.
Non choko tam plan nyokona.
O tam plan nyokona.
OK. Bon ba la même ba bela jene fo ya fo si ko ro la. Ko ni che ka da fo. Asara ka yare déplacer kana yan no to amina. Amba fo ko bargada.
A jarani.
Les supporters, les minimes, les cadets, les juniors, les seniors, du stade en avant. Le blanc joue, le blanc gagne. À nous la victoire. Le blanc joue, le blanc gagne. Dans le fair play, le stade malien de Bamako. C'est ça qui nous motive. C'est ça qui nous enchante. Tu es la référence, ton jeu la différence. C'est toi ma préférence, champion dans l'endurance. Nous nous battons pour toi, tous au travail pour toi. Unis et solidaires, quel que soit l'adversaire. C'est ton honneur qui compte, c'est ta couleur qui monte. Nous sommes les meilleurs, nous serons les vainqueurs. Vainqueurs dans la technique, vainqueurs dans la tactique. Vainqueur dans le fair play, et c'est le stade qui marque. On fonce, on chute, on gagne. Le blanc joue, le blanc gagne. À nous la victoire. Le blanc joue, le blanc gagne. Dans le fair play, le stade malien de Bamako. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous enchante.
Moussa Sanogo, Nikoni Kouye, Aleka, oui, stade malien de Bamako. Kasega ale senato lantana na bolo la bolo filao ka omaji kuye ka funya na
anison
jara uye saison nyana make coupe du Mali uyota muye senato lantana bolo la filili uye championnat che la kau ni muzo la kau uyo fla beta saison ato tra coupe du Mali ube ko de nyini
ni anasona ma e Musa Aidrayanchi Musa Sanoguma
ah
ka fanya na ka foko arefne be anyebe sirala
Donc,
il y avait fêté là, non? Donc, allez, qu'on y allait, Hakli Befano. Il y a
fêté banapéo.
Fêté, tu sais, banapéo.
Ambe, afo, aouyana, konime, fousiri, bi, anga, joliba, sport là, akambe, tenen, ore, nere, kanye, tan, fla, o manatemeni, miniti, tain, joliba FM 105.0, au sanfe.
Balontan, ay balontan, chafari silu kaga balontan.
aye balontan egiri jajen nunga ga balontan aye balontan balontan nunga aye balontan kamone bona.